Voice of America. ካብ ሊቢያ መውጹ ዝሰኣኑ ስደተኛታት ኣብ ዓብዪ ሽግር ከም ዝርከቡ ይገልጹ ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ከዓ ኣፍሪቃውያን ንፍልሰተኛታት ዝህቡ ሓገዝ ንኢሎም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተርስ ዝማዕበላ ሃገራት ንፍልሰተኛታትን ተመዛበልትን ንምሕጋዝ እጃመን ክገብራ እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሐ ተሎ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን
ድሕሪ ምውዳቕ ሞኦማር ጋዳፊ መናሃርያ ዕጡቃት ናዕበኛታት ነጋዶ ደቂ ሰባትን ሸፋቱን ዝኾነት ሊብያ ስደተኛታት ኣብ ኣውሮፓ ዕቑባ ንምሕታት ከም መሕለፊ ዝጥቀሙላ ቀንዲ መሕለፊ ነቑጣ እያ። ጃሽዋ በለጠ ኣብ ኣውሮፓ ዝሓሸ ናብራ ንምንባር ንሊብያ ከም መስገሪ ዝተጠቐመ ስደተኛ እዩ። እንተኾነ ግን ከም ካልኦት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንሱ እውን ሊብያ ምስ ኣተወ መውፅኢ ስኢኑ ብናይ ሊብያ ሓለውቲ ወሰን ማያት ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ተታሒዙ ንሽዱሽተ መዓልታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ጸንሐ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ናብ ዝርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ስደተኛታት ከም ዝኣተወ ይገልጽ።
ትራብሎስ ኣለና ጉላ ሓንቲ ዝተገብረልና ሓገዝ ይኹን ገለ ኣይነበረን ንባዕሉ ክዳን ውን ኣይነበረናን ማለት ነዊሕ ግዜ ኮይኑ እዛ ጉላ ሓንቲ የብልናን ናህና ካብ ዝኾነ ኮይና ዘንተነንተ ስራሕ ክንማሪ ገለ ናገርና ንትተን ክለት ድሕሪ 8 ወርሒ ከዓ ከብጫ ካርዲ ሬጅስተር ገርና ማለት እዩ።
በለጠ ሓደ ካብቶም ዕድለኛታት እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ስደተኛታት ተጨውዮም ንመስቀይትን ሓሳረ መከራን ይቃልዑ። ኢድሪስ ኣደም እውን ብተመሳሳሊ ከም ጃሽዋ በለጠ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት መፅንሒ ማእኸል ይርከብ። ኣብ ማእኸል ባሕሪ ተታሒዙ ስደተኛታት ሶማሌ፣ ኮሞሮስ፣ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝዳጎኑሉ መኽዘን ይርከብ።
ሕጂ ንሕና ሳሒልና ሃዲና መፂና ኣለና ፍራትና ሃዲምና ናብዚ ናይን ትናዕትናና ፍርክና ከዓ ጨውዮም ካልኦት ልያዋ ረኪቦምን ጨውዮም ንድሕሪት መሊሶሞም ኣለው።
ኣብ ዙሪ ዓለም ብሓይሊ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ልዕሊ 68 ሚልዮን ሰባት ከም ዘለዉ ሕብራት መንግስታት ይገልጽ። መብዛሕትኦም ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ እንተኾኑ እውን መብዛሕትኦም ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ዕቁባ ዝህቡ ግን ኣውሮፓውያን ከይኮኑስ ኣፍሪካውያን እዮም። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
The migrants coming from Africa to Europe or to other parts of the world, the majority of the African migrants
መብዛሕትኦም ኣፍሪካውያን ፍልሰተኛታት ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዝስደዱ ብቐሊሉ ንምውህሃድ እዮም። ክንድቲ ኣብ ኤውሮጳን ካልኦት ክፍለ ዓለማትን ዘጋጥሞም ሽግራት ዘርኣውነትን ጽልእን ናይ ካልኦት ዓሌታትን ኣየጋጥሞምን እዩ።
ሃገራት ኣፍሪካ ዘይዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ካብ ግጭትን ማእሰርትን እንሃደሙ ንዝስደዱ ዶባትን ከፊተን ምቕባለን ሞገስን ክብርን ይግብአን ይብሉ ጉተረስ። ጉተረስ ኣብ ኣፍሪካ ይረአ ዘሎ ልግሲ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሃፍተማ ሃገራት እውን ክርኢ ይደሊ እየ ኢሎም።